سابق زمانو مردم دنیا بیاد گناہ کری رائے خدا دے ترک بیچ کے روز بروز بتر بی گئے اے خاطر خدا پاک مرا دے آ دنیا دے الگ قوام کوئی گے مردم گناہ گور اون دے ای کسب بین امر خدا دے کتون تینو میں حضرت نو بینی خدا حضرت نو مراتی وما مردم مرام سخت جزا فرمام یولو طوفان فرمام کل دنیا دے اور گلب کوئے تمہیں دی مرادہ توبہ کری دے رائے خدا جی یان خدا حضرت نوی مراتی اولی کشتی واندہ دے وقتی کی طوفان آئی دے تانکو اولا تصوپر داخل بائی دے تے کچا خلاصی ون وے دے اے خاطر حضرت نوی کشتی دی شروع کری ہر وقت جی مردم دی مرات ہے اولو طوفان یہ تے تیشرا جی ساتی خراب کرامہ دے جلا نہ کرے ایج توبہ نہ کرے وقت طوفان از نزدیک بھی گئے خدا حضرت نوی مراتی چوچو پوچھ سودے جمع کرے دا ای جوڑو ازار ایوان از گرے دے چویو مما کشتی دروازو جو داخل بایتا ہے صدا ایوان از فامی دے تاکو خدا مراتی دروازو دے پیش کار گی باران بیاد لنگینے مردم ہے کشتی دروازو جی ٹک ٹک گئی خیتون کشتی جی داخل میں داد صدا کرے دروازے دے چالے دے دروازے دے چالے دے جمع دے داخل کرے دروازے دے چالے دروازے دے چالے دے داخل کرے حضرت نو جو مراتی بدا نحق بھی گئے خدا تان کو دروازے دے پیش کواتی بدا کل دنیا دے ورگا گری واتی چکے مردم ہے دے مار واتے حضرت نو کوچے چوچ پوچے نجات ہندی کوئی گئے تمہیں کشتی جو نے نوی مردم دنیا گناہ گو راستے ہم درو متون ہم چوری کتون دی جنگ کتون مردم دی مارتون دی یہ اور دی ہم بازی دی تون ہم زنا کتون خدا ایمان نہ داران تازہ ایمان داران بیاد کار خرابی کتون دی گناہ سے دی خدا جدو کوا دی خدا خواہتون توبہ کران تمہ خدا کوئی نہ جیتون خدا گناہ سندی بد دیتو آخرت جی جزا دی توست یا جزا طوفان حضرت نویس کن سختر بے خدا کو دی جہنم وارتوست خدا ہمائی کمک دارے تے خاطر نہ خیتو گما جزا وندائیس حضرت عیسیٰ دے اے دنیا جی فرماتے سب ایخی بے گناہ بھی نہیں کسی مریض بین جوڑ بھی گئے کو مردو دے جمندو کچی خراب مردمہ تے دے مار واتی سگ مرین جزا تانک ون واتے ساما گناہ خاطر مار نہ بھی ہونے تانکو مرد کس گی جمندو بھی گئے مما بدا گناہ سوست توبہ کری دے حضرت عیسیٰ ایمان اچھی دے گی سا گناہ بخشوائے